Gandrīz 4 lati. Par šādu summu pagājušo gadu ir pieaudzis vidējais pacientu līdzmaksājums par vienu kompensējamo medikamentu recepti, liecina valsts kontrolas veiktā revīzija Veselības ministrijā, ar kuru iestādi iepazīstināja Saimes revīzijas komisijas deputātus. Tiesa šajā laikā ir audzis pacientu, kur izmantojuši kompensējamos medikamentus, kopējais skaits, un ministrijas kopējais budžets ir palicis nemainīgs. Tomēr, arī ņemot vērā kopējo situāciju nozarē, kompensējamo medikamentu sistēmas atbilstības sabiedrības interesēm ir apšaubāma, ļauj secināt valsts kontrolas padomes loceklis Ingas Vāravas teiktais.
No galvenais secinājums, kas mums ļauj apgalvot, ka Veselības ministrijas politika kompensējamo medikamentu jomā nedarbojas sabiedrības interesēs, ir tas, ka mēs revīzijā esam pierādījuši, ka katru gadu palielinā šis te pacienta piemaksas par katru recepti. Ja 2011. Gadā tie bija 2 lati un santīmi, ja nemaldos 11 par recepti, tad pagājušā gada pirmajā pusgadā tie jau bija 3 lati 70 santīmi.
Valsts kontroles pārstāve atzīst, ka situāciju lielā mērā varētu uzlabot pašu pacientu ieinteresētības pieaugums un aktīvāks dialogs ar ārstiem.
Mēs, protams, saprotam, ka Veselības ministrija vienmēr apgalvo, ka viņai ir nepietiekams budžeta finansējums, bet šajā gadījumā tas, ko var darīt arī Veselības ministrija un ko mēs varam darīt kā augstākā revīzijas iestāde, ir aicināt pacientus, kuriem ir jāpiemaksā aptiekās vairāk nekā viņiem ārsts ir sākotnēji solījis, un ir jāpiemaksā vairāk nekā 50 vai 25% vai pat 100% kompensācijas gadījumā pat ir jāpiemaksā sāciet sarunu ar savu ārstējošo ārstu. Jautājiet viņiem, kāpēc man ir jāpiemaksā un klausieties viņa atbild. Varbūt ir pacienti, kuriem tiešām nav citas iespējas, bet iespējams, ka šīs te ir kāds mērķiecīgs darbības, kur rezultātā cilvēkiem ir jāpiemaksā.
Arī Veselības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš norāda, ka lielā mērā kompensējamo medikamentu sistēmas darbības efektivitāte ir saistīta ar ārstu darbību un pašu pacientu ieinteresētību, jo ārsti nebūtu nesteidz pacientiem ieteikt izvēlēties lētākas zāles, arī tad, ja tās ir pieejamas. Bet pacienti par lētāku zaļu pieejamību dažkārt neinteresējas.
Protams, ir šī te blakus parādība, kas ir negatīva vērtējuma, kad pacienti, kuri paliek pie sava iepriekš lietotā medikamenta, bet tirgu, attiecīgi kompensācijas sistēmā, ienāk jauns medikaments, kurš ir lētāks, veido šī starpība, kas pacientam ir jāpiemaksā. Bet te pacientam, ja viņš saskarās šo problēmu, ka viņam jāsāk piemaksāt arvien vairāk, jāvērš pie sava ārsta un jāprasa, kāpēc es turpinu lietot to medikamentu, ir lētāks medikaments, un kāpēc es viņu nevaru izvēlēties. Un ārstam tad ir jāskaidro, vai nu ir pacients jāpārorientē uz jauno lētāku medikamentu, vai jāskaidro iemesli, kāpēc viņš paliek pie iepriekšējā. Redzot, ja naudas paliek tik pat daudz, bet attiecīgi pacientu skaits pieaug, nu, alternatīva ir šādi lēmumi.
Kā papildus problēmu kompensējumu medikamentu sistēmā, nozares pārstāvi min arī faktu, ka ārsti nereti ir ieinteresēti pacientiem ieteikt un izrakstīt tieši dārgākos medikamentus, jo uz to viņus dažādos veidos mudina farmācijas kompānijas. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.